sasveikts jubilārs ir. Pārējām pie finanšu komitejas sēdes. Visi arī esam Latvijā šodien. Paldies visiem. Tad dienas kārtībā ir... Viņš man bet gaida. Lopiņi gaida. Tāpēc, ka
ir
pirmā piesa. Jā, tā sēdze ir sākusies, un tad mums ir kopā 45 jautājumi, kādī uzlikām ar Kurzemes ielu 76, tas ir par jauno ir potenciālo depo. Laidrakārt Burģis vakarā saņēmām vēstuli no šiem nekustamā īpašam aģentūras par to, par zemes nodošanu, lai nekavētos priekšpunkts izskatīt un virzīt viņu ātrākus priekšu, lai nekavējās procesu. Vai kādi iebildumi par darbu kārtību? Ja par darbu kārtību iebildumu nav, tad lūdzums ir nobalsot par darbu kārtību. Paldies visam nobalsojušas slēdz balsojumu. Esam nobalsojuši pārējām pie pirmā dienas kārtības noteikti jautājumu par saistiešiem noteikumiem. Īpašam nodokļu atvieglojumu piemērošanu tukumu novadā. Un lūkšu Mairu. Direkt Maira ir. Lūdzu, izpalstu.
Sagatavoti publiskajai apspriešanai. To kārtīgi vēl noteikti vairāk var pastāstīt. Saistojušajos noteikumos ir ielicijas punkts 14.4. Jā, taksācijas gada laikā nodokļu maksātājs ierikurējas dzīvesvietā uzrakst iesniegums, tad nodokļu likuma tieši pārreikinās dzīvojumā mājā uz 0,2,4,0,6,5 eurus skatstrālās vērtības. Tad ir 18,22 punkts papildināts par pārņiem vai tērītams, kas saņem atgādnieku zaudējumu pensiju. Atvieglojumi tiek piemērami 70%. Un tas ir papildināts, izteikt savādāk 26. Punktā lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem izpildīt par priekšnieku attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos. Tie punkti, kas bija īpašuma nodaļā, ir īpašuma nodaļā, bet kas nav uzsvērta pārējie punkti ir caur vietnieku ar lēmumiem.
Četrastā punkta vienīgi Mairā, varbūt Mairās galvenais teica, domdā, ja cilvēks piedeklarējās, teiksim, piemēram, februāru mēnesī un uzrakst iesniegumu, tad atlaida viņam aprietināt nākā 1. marta, ar nākamā mēneša 1. mēnesi. Bet visā visumā par nodokļiem ir Mairā pagājušajā nedēļa izsūtījusi. Jā, šums Vengurē. Maira, es un Imants, mēs te visi esam neģēļi, jo tur pieaugums ir gan trīs reizes. Un mums tur sauc visos iespējamos vārdos. Nezinu, varbūt, kad bija nepareizās, varbūt likt kaut kādu kādreiz bija, tā ka nevarēja nodokļu pieaugums būt lielāks par 20%, 25%, man es kaut kādā mirklī tas bija. Varbūt vajadzēja iet to ceļu, bet pašlaik, no. Tur iet spaus pa gaisu. Tur reāls pieaugums arī ir. Mums iznāk, ka mēs paskatāmies ar Mairu Kramas pagastu un Engur. Mums tā starpīgi 5 reizes. Jā. Ja mēs būtu atļaušajiem latvišķiem uzlikt, tad vien 5 man būtu kaut kāds 7 reizes. Mums tas starpības starp, nu, starp pagastiem.
Kad es tālās
vērtības sazvanītu tālu sevu. Ja vai jūs
teiksim, mazāko pagasts kaut kādu apsabili pret piekrasti starpību divas reizes, nezinu, mums viņi ir nenormāli tā disbalans starp kapitālām vērtībām.
Tāds cicēļš, Jānis, lai kādreiz jau tas bija?
Nu, mums bija tas nav pieci.
Aprieķina un samaksē tādi, bet tie pārdošanas tā tālāk tiek ņemts vērā. Var jau padomāt gudrāks jautājums, ne tikai samaksināt. Jo, piemēram, es personīgi nepiekrītu uzceļas baigo māju, maksā santīmes jūrmā.
Tur nav, bet tas sapnāc nav par māju vairāk, tas ir par zemē.
Arī, nu tāds tad par zemē māju.
Nu, uz zemē mēs neuzsienīt, par zemē vienkārši ir mājas ienums. Arī tam nebūs baigā māja, nebūs būdīt, tā kā tas ir tas pats. Un viņš strādā pat piesim par skolotāju tukumā vai lapnišķiem augi vienādi.
Tā esam par to es runāju, ka tur ir jābūt zemāk, bet tas, ka šī zeme vai īpašums tiek tirgos, pārdots, iegūts,
Es nevaram jūrniņi nodalīt, tas savā laikā bija tā, ka tev blakas ir divas vecas, kas mājas ir no pagaidu, no, teiksim, nezinu, 50 gados uzbūvēt, un blakas tev uzbūvēt pilnīgi jauni. Vienām ir, nezinu, 120 kvadrātmetri, un tur ir 50, un tu nevar šķirot. Mums tiesības sargu vēsli bija par to, ka uz visu to sektoru tev attiecās vienā noteikumā, tu visiem iedod 90%, tu nevar pateikt, ka šitām ir 90%, un šitai mājai nav 90%. Tur jau tā.
Tas tāpat kā ir deklarētēm. Mēs rakstam, ka tu deklarētam tas un tas. Jābūt ir deklarētam 5 gadi. Bijuši, nu tad vai kādā veidā. Un es teicu, pamekļēt gudrāk visinām, bet tiešām tikai viens visinājums ir samazināt.
Kā jūrmalā ir?
Man 90% atklājās. Visiem? Nē.
Nav visiem, kur ir tieši veciem jūrmaliem?
Nu, kā, noteikti, kurš ir vecais, kurš ir jauns.
Skatās viņu pēc cik no 400 gadu.
Mēs jau atskatījāmies ar Māri, tas ir pagājuši, kad jau mēs diskutējām, tad tas ir tur veseli zinātiskais darbs. Vajadzīgs ir, lai nošķirot, kurš tagad ir vecs, jūrmalnieks, kurš jauns.
Es kaut kādam zemgrāntu,
es nezinu, ka viņam
tur ir
vecīgi iedzīvotāji, komerci, jauni. Bet pieņemot šos, šie noteikumi jau aiziet tā kā nākamam gadam. Un vienā viņi tagad būs apspriešanā, pieļauj, kad
varētu būt arī... Tur no tie vāreņi arī, kas viņam 200 eiro, viņi uz nevar samazāt uz pārējus. Vienam cilvēkam 200 eiro. Viņš
saņem pabalstu kaut kāds studijas 120. Tad mēs tāds drupas ir, jā? Nē,
jā,
bet ja viņš saka nākoju, ka šogad viņš to paspēja pieņēt. Un vēl mēs priekšējām papildināties. 18, 2 punkts. Ja jūs lasiet personas, ir pirmās vai jūpēc drupas invalīdus. Jā, un tur ir, vai tas ir persona ar bērnam ir invalidāte. Bija viens iesniegums arī domē, uz kā pamatis izgāja cauri arī citās pašvaldībās. Kas notiek, ja invalīds ir pirmās vai otrās grupas invalīds ir ģimenes locītis vai laulātais? Tātad, kas viņam atliek tikai šo īpašu pārģisēt uz to invalīdu, un tad viss ir kārtība?
Jā, tas
vai nav loģiskā? Tas ir bijušais viens no pirmajiem uzņēmējiem no tukumā, kas ir, ja? Vai nebūtu loģiski, ja mēs papildinām šo punktu, kas ir persona pirmās vai otrās grupas invaliditāte, vai kura ģimenē, vai mājasaimniecība, vai pirmās vai otrās grupas invalīdus. Jo ģimene vai mājasaimniecība pēc tā, sociāla pakalpojuma likuma, pirmā panta, ja 4. punkta ir ģimene, kura dzīvo vienā mājokli un kopīgi sēdz izdevumus. Ja? Tātad no šī viedokļa nevarētu būt tur, ka viens dzīvo Itālijā, otrs Latvijā un ka tā ir ģimene. Ja? Tā kā lai nevajadzētu papildināt, jo cilvēki ir ļoti lielu rūgtumu par to.
Ja?
Un tad, nu, tas tā, nu, diezgan absurdi iznāk, es pārģistrēšu, un tas viss ir kā individuāli, ja es neesmu pārģi, bet tik un tā es dzīvoju, jā, kopā. Un es paskatījos arī citos, gan viens pilnīgi, gan vēl dažos, arī šāds formulējums ir ierakstīts. vai ģimenes locekļus, vai laulātājs, un kā kurā vietā ir
ierasts. Tad galīgi no problēma papildināt.
18.2.
Kā mēs to zinām? Sociālajā dienas?
Nu, bet mums ir jāraksta, ir iesniegums cilvēkiem, vai uzņēmumu iesniegumu cilvēkiem nav.
Tas ir iespējams, to darīt.
Ir, jā. Nu, tātad, ja viņš... Nu, tāpat es tagad uzņēmumu raksta iesniegumu par atbrīvošanu.
Tas ir viņas apsāvēs dienas,
tas ir lietas,
kuras ar šādiem
cilvēkiem, man liekas.
Tu man te papildu masim, kas ir 18.2.
Vai kura ģimene, es nezinu, es ierakstīju mājasainieci, vai ir pirmās, vai otrās, kur cīnu.
Liekas, ka tas ir arī loģiski, jo viņš jau citur nedzīvē, viņš dzīvo.
Viņš ar mums viens nemaz dzīvot, aprūpētājs ir loģisks vienkārši. Un šeit iet runas par mājokli, šeit iet par hektāriem lielām zemēm šajā punktā. Tas arī būtu loģiski, ka viņam ir daudz īpašumu, tad viņš arī, protams, no tā būs labu.
Ja vai esi saimnieks to darīt?
Nu, jā, to iet runas.
Tā, vai vēl ir kādi jautājumi iebildumi priekšlikumi?
Saistībā tā, ka to pirmo, ko tu minēji, ka ir kaut kāds risinājums, kam lai tomēr izlīdzinātu, lai nebūtu tik liela tā viņa īpašuma nodokļa pieaugums uzreiz. Mums jau, protams, ka arī interese, lai tie cilvēki dzīvotu mūsu novadā. Tā ir tā mūsu galvenā interese, iedzīvot ienākumu nodokļa lielākā pašvaldības, protams, tādēļ nevis nekustu no īpašuma nodokļa.
Tas ir pat dzīvumā, jo šeit jau stāsts par zemi. Zemes jautājums šeit. Ir vienīgi varbūt, kad vajag uzlikt, kad mums ir kaut kāds, nu, kad nedrīkst būt lielāks pieaugums pat iepriekšējo rēķinu par kaut kādiem procentiem. Ja tie ir 25, ja tie ir 50, jo tagad ir, tur man vairāk zvanījuši, nu, ir pieaugums, nu, mēram 2,53 reizēm kā kurā vietā. Tāms zvanījai pensija 220 eiro, nodoklis bija pagaļ 70, šogad 210.
Zinot ar esošos situācijai, ko resursu visu cenu pieaugumu, turināmu un elektrības, tomēr mums ir jāmedrēt.
Kādu vietu ir likumā noteicam?
Būtu lielāks pieaugums,
tad 25 eiro. Bet tu ar to ceri?
Jā, bet pēc 3 dienā tāms tāpat zvanīs un lamāsies, ka
ir viņa... Jā, bet tā viņš ir aiziet, ka ir pakāpēdus, ka mēs varam viņu izlīdzināt.
Jā, bet viņa nedzīs ārā, ja viņa ir tajā dzīvo visu laiku bijus, tad būtu tikai nekorekti, un viņa ir pieaug, bet tie viss ir ienākušas, tie mums ir
pienākušas. Nu,
tas
mums
tikai jāpriecājās, ka bet viņa var arī ceļ to zemes vērtību, pirkam, pārbūtam tādu zemi. Tur ir tas cīvs.
Ja, nu, mēs jau tieši precīzi pasakām, tā metodika tāda ir, kurš darījums ir...
Jā, viņa nepārtas, ka viņa nopēr, ka tāda bija tāda bieža īpaši. To ceru.
Es teicu, varbūt tas nav labākais risinājums, bet ierobežot, protams, uz tiem, kas tur visu mūžu dzīvojušas, nebūtu loģiski.
Es nezinu, tagad, nu, vienalga, mums ir jālaiž tad vienalga uz šo te apspriešanu no... Ir laiks, un padomāt, ka arī pašiem, ka ieliek kaut kas ir jāizdara, lai nebūtu tāds, kas... Mēs vienam papildināt, protams.
Ja šis ir variācijas, mums, ka mēs varam iet uz lai nepieaug pa kaut kādiem procentiem, mums ir jāaugājās uz saviem.
Tas ir
kādreiz, es neatceros, kaut kādā mirklī, kad salas vērtības cēlās, pārgādās cenšās, tas bija, man liekas, valstī. Tas liekas, kas ierobežojumi bija 25%.
Jā, bet pēc tiek kaut kādiem 5-6 gadiem vienalga, kas ir par to stājas tāds, kā paredzētu mūsu 5-6 cilvēks ir tāds.
Nu, bet arī mēs kaut kādu citu risinājumu, liekas, ka mēs nebūlās.
Tas ir pagājums.
Vienalga, bet tad tie priekšlikumi, kad jau tur šiek kādās nav mirklīgi, man esam
galīgi.
Ok, tad par to, kas tagad ir ieliktas uz izmaiņām, to mēs piekrītām. Varbūt, ka kādam ir tādā papildinājumu, ko jūras ierosina 18.2. tad mēs varam pašlaik laist uz, uz apskriešanu. Padomam, varbūt, kā mēs varam atrisināt šo lielā pieauguma problēmu kopumā. Tā, ir vēl kādi jautājumi iebildumi? Ja nav, tad, tad sākam balsot. Sāc balsojumu. Es nebalsošu par paldies pāriem, ka nākamā jautājuma par saistošiem noteikumi par tukumu no pārpaldības līdzfinansējuma apjomu tās piešķiršanas kārtīgi dadur dzīvēm māju energoefektivitātēs. Arī lūkšu lielu dienu dokumentu.
Šie saistošie noteikumi arī tika plānots nodot sabiedriskajai apspriešanai. Teksts principā nav mainījies, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo redakciju. Atkārtot rakstā, plānot par budžetu summu un absolūti ierakstīt. Nu jā, neskatoties uz to, ka šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi par energoefektivitātes atbalstu ir tikai gadu veci, viņi bija jau paspēti trīs reizes grozīt. Tas teksts ir tā kā izlīdzināt viņiem visu grozījumu un svītrojumu un vieglāk uzpērās arī. Bet redakcija principā nav mainījusies un paredzētās pašvaldības līdzfinansējums arī ne. Tā aicinu nobalsot un dosim sabiedrības apspriešanai. Mēs tiekam pie gala redakcijas.
Gala versija kāda, kāda mums viņa ir bijusi? Vai ir kādi jautājumi iedzīvotumi?
Cik tev jau palīdz tās
pārējās? Jā, jā.
127,500. Jā, jā.
Tā, labi, kolēģi, ir kādi jautājumi iedzīvotumi?
Balsojam.
Iedzīvotumi nav. Balsojam. Tas vairs balsojumu. Es esam par, paldies pāriem pie nākamā jautājuma par sabiedrību ar ierobežotu atbildību Jaunpils pils, Jaunpils muzeja nolikuma apstiprināšana. Sanita.
Ir
sabiedrības sāmu teiks,
kuru varam lūdzu apstiprināt Jaunpils muzeja nolikumu, saskaņā ar muzeja likuma otro pantu, kas paredz, ka muzeja nolikuma apstiprina tās dibinātājs un ņemot vērā to, ka Jaunpils muzejas dibināts, pamatojoties uz Jaunpils pagasta tautas deputātu padomes lēmumu, lūdzu apstiprināt Jaunpils muzeja nolikumu, kas ir pievienots pielikumā. Vienīgais, ko mēs gribētu vēl teikt, uzmanīgi ir nolikuma 5. punktā, vēl notiek mums iekšēji diskusijas par to, kādā veidā muzejs saņems dāvinājumus. Jo pašreizējie noteikumi, kas mums ir spēkā, ir no 17. gada, un šie noteikumi paredz, kad iestādes saņem, var ir pilnvarotas iestādes vadītājs saņem dāvinājumu 1000 eiro, un visu 1000 eiro tad dodu pieņemšot dāvinājumu. No manas personīgi ierosinājums būtu, ka ļaut muzejam pieņem šo dāvinājumu un sveikt ar domas lēmumu pilnvarot līgumu par SIA Jaunpils pils valdes locekli, kurā mēs pilnvarojam viņu saņemt šos muzeja dāvinājumus, tad nav jāsaka visu vārdu domas sēdē. Bet mēs vēl arī paši diskutējam pie šī jautājuma, kā labāk arī.
Tas tas ir pārsvarā par priekšmetiem. Vāzi miljonu
maka. Būtībā muzeja likums nosaka, ka šī komisija, kas tiek izveidot, viņa ir tiesīga pieņemt šos dāvinājumus, bet mūsu saistošie noteikumi tur pretī runā par to, ka mēs nu, tā kā neļaujam, bet viņi ir vairāk attiecinām uz iestādēm. SIA ir mūsu kapitāla sabiedrība, viņa nav mūsu iestādi. Līdz ar to būtu jāpieņem tas lēmums, kā tad mēs ejam un vai mēs pilnvarojam valdes lūdze, kur pieņemtas dāvinājums un pēc tam domē iesniegt, jo doma jau būs īpašniekšana, ka dāvinājums iemetrus, vienkārši viņi būs pilnībot parakstīt dokumentus un pieņemt, un tas neies domas sētas, man kā atviekotu darbi, jo kā Kristīna minēja, tie ir aptuveni 10-15 vidēju dāvinājumu vedā, tas ir tās mans ieviesums.
Tiekārši teiktas jautājums šo vienalga, pēc tam viņš tiek uzskatīts muzeja krājumās.
Viņš ir domas krājumās, viņš ir domas. Domas iešķirās.
Pēc sānums ar citiem muzejiem, to muzeja savīdotāks ir darbība?
Muzejas patreiz doma nepieņem dāvinājumu. Muzejas pats pieņem dāvinājumu.
Kāpēc nevajag?
Kaut gan uz muzeju attiec šie noteikumi, kas ir spērtā, kad viņiem ir jānāc ar domu.
Mēs var vienot ātrāk pastīgāt dāvinātājs.
Muzejas ir iestādās.
Papiers notākos.
Šajā noteikumā mēs arī atrunājam.
Nu, lai tā ir kaut kas, man liekas, ļoti labi.
Ir skaidrs šīs dušākā rīcība šiem
dāvinājumiem. Dāvināt,
nevis
piņķi. Pienāk mūsu.
Piņķi. Tad 308 tā, kā ir, ja sanitāra līdzes domas sēdēja. Tad man viņš ir okei.
Es teicu domas sēdēja papildināt. Es pilnvarāju, tad šodien domas sēdēs nepaspēršu sataisīt pilnvarāju līgumu, jo tas ir atsvešs lēmums. Noteikti uz marti domas sēdes. Es papildināšu tad attiecīgi ar rāmatības. Mēs tad izrunāsim kādā kārtībā, cik ir jāatvot šī informācija, bet viņš pieņemšas tad dāvinājumus. Ir mums visu papildināšu domas sēdes.
Tad, piemēram, tās trīs kristālu glāzes uzdāvina Jampilī, bet skaitās, ka domē.
Jā.
Kā lai sadalē vienkārši ir muzlīgam?
Bet tas jau skaitās
mūzējām. Mēs arī tu, ko mūzējām, viņam viņš ir savādāk. Nu, tas jā, ka viss ir domīgi, tas ir skaidrs. Domēs, lai nav pieinventarizācijas, viss meklē, kur tas plāzes.
Mūzējās ir domēs.
Izrādās priekšsēdēs ak.
Priekšsēdēs mūzējā valdītāji. Kaut kas sapcīts izklausot.
Vai ne?
Tas ir normāli. Dāvinātājs droši vien nav nosaka, ka neeķi tikai vienīgi Antals
pilnīgi. Kāpēc dāvs nevajag taisnē muzejā? Viņš ir pēc tam ir kā lieta, viņš ir viņā
kārtī. Ne, viņš jau tiek uzskaitīts tai muzejā. Vienkārši, nu, cik mēs Jankos pilnīgi deliģējam šo te funkciju muzeja darbību. Tā atrašanās vieta ir tur, bet, nu, kopā bilancēja būt.
Īpašnieks esmēs, jā?
Nē, jā, pilnīgā persona ir jūpētās muzejas vadītās.
Tas ir pieņēmums.
Visi man šie pašā.
Nu, tieši.
Tā ir tā problēma, ka tas ir normāli. Mūsu vajag pagādu tādu cietotāju. Citi jautājumi nav balsojumi. Slēdzu. Visam pāriem pie nākamā jautājuma par SIA Jaunpils pils Jaunpils muzeja pakalpojumu centrā ar apstiprināšanu.
Jā, Jaunpils ir iesniegusi iesniegumu par centrā ar apstiprināšanu, bet lūdzu apstiprināt šiem te centrā, tas vairs spēkā ar pirmo vārtu, viņš ir arī pieejams pie.
Vai kolēģim ir jautājumi par pakalpojumu izcinājumiem? Ja jautājumi nav, tad priekš mums ir balsot. Slēdzu. Un atbalstoši pār, paldies, pārējām pie nākamā jautājuma par grozījumiem 22. Gadu 5. Jūlijā deleģēšanas līgumā ar SIA Jaunpils pili, arī lūkšu sanīt nozīmē.
Ņemot vērā to, ka ir apstiprināts pašvaldības budžets, deleģētie funkcijā, jo tad ir nepieciešams arī noslēgt vienošanos par grozījumiem deleģēšanas līgumā, kurā mēs saskaņā ar pašvaldības budžetā plānotajiem principiem paredzējām 2023. gadā 349,832 eiro deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildēji un atrunājām kārtību, kad šī maksa tiks maksāta par ceturkšņiem. Un noslēdzam attiecīgi vienošanos, jo sagaidām nosūtam viņu varamam un sagaidām no varamu piekrišanu un slēdzam vienošanos, ka mēs varam maksāt.
Tā, vai kolēģiem jautājumi? Ja nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Esam nobalsojuši par, paldies, varam pie nākamā jautājuma par grozījumu tukuma novada domas 17. Gada 13. Maija lēmumā par tukuma novada pašvaldībā sniegto pakalpojumu atkritumu apsaimniekošanā. Piedalās arī Eriks Zaporožets un to šādi Ilze Lantē.
Saņemts ir Kārtībā sabiedrības līguma iesniegums par pilnvērtību 1. aprīļa apstiprināt nešķirot atradzījus atkritumu savākšanas maksu proti no 17.91 kāds ir šobrīd 23.90. Protams, es saku pavots, papildus informācija iesnieka, kam to atbildināt uz
balstās tātad uz iepriekšēju gadu visiem analīzes datiem un pienācam pie tā, ka beidzot ir arī sadalījis pa nozarību. 21. Gadā akcionāri sapulcē, tad lai saprastu, vai pārklājās kaut kādas stūri šiem subsidijas vai kāds, tad izvedot tā vienots aprieķins, kur mēs redzam šobrīd tas autoplāka regulējumies nozares izmaksas, regulējuma nozara tas, ko regulē tarifu sardzības pakalpojumu regulātors un neregulējuma nozara, ko regulē sardzības pakalpojumu maksa pašvaldības. Tieši tā ir citi īņēmumi, kas vienījās no citas pakalpojumu darbības. Kā mēs šobrīd redzam, ka trešajā pozīcijā, kas nesto saucamo peļņa, kā mēs viņu saucam, jā, tas ir otrreiz materiāla realizācija, viņa šķērts subsidē regulējumu un neregulējumu nozarību. Šobrīd ir sadalījis, viss, kas ir sadalījis, tas prasība, lai arī valsts kontrola pirmam kārtam neuzdrauj zarā gan pašu uzņēmumu, gan arī pašvaldības, par to, ko viņš šķērts subsidē iedzīvotājs vai pakalpojumu. Tātad sadalījis par pozīcijām, kas veido to saucamo savākšanas maksu. Jo tiek to, ka decembrī mēnesī, kad bija tā apstiprināšana, tad bija savākšanas maksa, bet jūs akceptējat tikai izmaiņas dabas resursa nodokļa, kas mainījās. Un 22. gada 23.85 eiro, kas skar tikai un vienīgi noglabāšanas maksu, tas ir kas attiecas uz regulējumu nozari, un ja kāda gadījumā nebija pārskatītījuma maksa savākšanā, transportēšanā, šivošanā. Ja? Tā ka šis teiksim, aprēķins, ir pietiekami, teiksim tā, pareizņēma vērā visas cenas, kas ir izaugušas par 22. Gadu sakarā izmaiņām, teiksim, arī energo tirgu un pārējās. Un, principā, šobrīd arī veidojot arī 23. Gada budžetu, visiem vērā visas tas pozīcijas, kā veidojās arī otrizējā resursu tirgu, tas ir stikls, kartons, polimēra grupa, plasmas, petpūdies un tā tālāk, kas bija vērējams kritums, jau vērējams pagājušajā gadā maiju mēnesi par attiecības pozīcijas, to, ko materiāli, ko nepārstrāda Latvijā, un to, ko atcerēt rašanas atbildības sistēmē, mēs sūtījām savu ietrikumu procedūru, katru mēnesi un gāja uz pārstrādību, tad nokritās pilnīgs tirgus nulē ir uz stiklu. Šobrīd tikai sašūpojās pacielās cena kartonam, stiklu, teiksim tā, ja mēs pagājušajā gadā līdz maija mēnesi varējām realizēt bez pieprasītām izsolītām cenām. Maksimālā cena bija 220 eiro par tonu kartonu, tad šobrīd mēs knapi, kas saka, knapi piedāvā rašanas atbildības sistēmas cenu 40, jo patīk samazinājās pārstādē Ukraina, kur vispār viss apstājās, un Baltkrievi Latvijas tirgus un Krievijas tirgus ir tā kā liekums, jā. Poļiem un lietuviešiem ir savi materiāli pārkūrījumā. Nu, bez tikam ir šobrīd, viņš ir tam datumam vispār bija nulis cena. Šobrīd tiek saka pamazīt, ja materiālīties pārdošana cena ir 15. Nu, tā kā gadījumā mēs redzam, ka, ka tas tirgus arī šogad, viņš nebūs stabils un viņam nebūs augšupēja soļa, lai sasniegtu tās cenas, kas bija 22. Gadā līdz kādā stāvotu. Jā, man pagaidām viss paldies.
Drīkstam. Jāsaka, paldies ir milzīgs. Daudzums ir iesniegts un cik par jūru, lai te, kas saka, varētu visus krustām šķērsām redzēt, un to liels paldies. Bet man tāds jūtīgs jautājums ir, tie regulējumie tarifu dara tās regulējumās tarifu daļas, ko valsts apstiprina. Jā, tur apglabāšana tāds resursu nodoklis pieauga par 3.94. Tas, ko pašvaldība jāapstiprina, kas ir nav regulatora jautājumā, un pieauga par 52.9%. Es neesmu atradis nevienu mūsu tarifu, ne ūdens, ne siltums, ne kas, kuriem tāpatās ir elektrība, ir visi pārie, kuriem būtu par šādu būtisku pieaugumu starīt tādu pieaugus. Un nav jau viņš, ka 3-4 gados mēs katru gadu esam paaugstinājuši tarifu. Jā. It kā jau varbūt ir loģiski, ka ir nešķiroti atkritumi ir ļoti dārgi, lai cilvēks nu, šķirot piespies. Jā. Man ir vai rodas, ka šādi te pieaugumi nerad to, ka pašvaldība, kuras jāiegūt budžeta nav, lai tīrīt mešas, ceļmās un visu pārējās, kuras kurš atkritumi paliek. Un es jau vakar izlasot vai iepriekš izlasot šo tebraucot mašīnu, tā vairāk pievērts uzmanības. Pasliedies, cik daudz maisiņi stāv ceļmalās autobusu pieturās, ja, kuros vienkārši cilvēks noliek, un tagad visu laiku gan, gan pašvaldības, gan valsts par to maksā, un jums ir ieņēma, protams, ja viņš ievērtējums jau, bet nu, tā, summā paskatoties, man liekas, tas pieaugums ir fantastiski liels, kopīgais pieaugums 29% 3 mēnešu laikā. Ciparos cepurnos, tur nav runas tādi izvērstums ciparos, ka tur ir...
Nu, ir daudz, ka ciparos arī pamatojums, bet, principā, ja tu savīdzinies ar ūdeni, bet tur kaut citur, ja, tad mēs jau izmantojam ļoti lielu pirmam kārtam tehnikas skaitu, otram kārtam izmantojas arī šķirošanas tehnikas, līdz ar to tur ne tikai degvielas izmaksas, tad pat pievēl arī ar pašam transportam rezervdāļa izmaksas.
Tas ir vislielākais, ir iespējas rezervdāļas,
gaipielus, ko jūs atsaucat. Viņš tā, tad katrs no šiem izdevumiem ir pamatos, līdz ar to, kaut arī ir saucamais ekonomiski pamatos, mēs vakar arī bijām Talsos, jā, diezgan ilgi diskutējām, arī sūtu 2 stundas, pakārtotām pozīciju māra skaidro, jā, kur tie pieaugumi, bet mēs šodien katru gadījumu redzam no to īsto ainu, pa ko iedzīvotājiem, kur likuma rakstīs piesārmētājs maksā, kas ir jānosēr šis izmaks, jā. Un tas nav pārējais, ka mēs iepriekšējos gados, teiksim, ar to saucam trešo komercas pozīciju, mēs sedzam, subsidējām šīs izmaksas, jā. Un pirmam kārtam, tas nav pārējais.
Varbūt, ka es varu nedaudz pasakot. Sāksim ar to, ka mums no 22. Gada ir visas nozares sadalītas, visas izmaksas ir sadalītas pa nozarē, kas attiecās uz drošošanas nozari, savākšanu šķirošanas nozari un uz citu nozari. Un ja gatavoju 22. Gadu, mums šis sadalības vēl nebija, un tajā 22. Gada aprēķinā daļa izmaksu vispār nebija iekļautas. Tagad, kad mēs šīs izmaksas dalām pa nozarē, mēs arī redzam, kuri konti pirms tam nav šajā aprēķinā vispār bijuši ielikti. Tāpēc šis sadācinājums arī ir uz šiem kontiem. Jāņem vērā to, ka piemēram pagājušā gada degvielas cena bija ierēķināta €0,07, kas dzīvē bija krietni augstāka. Tāpat tās remonta izmaksas bija plānotas daudz mazākas nekā reāli viņas bija. Nu, tāpat elektrības cena un visas tās pārējās izmaksas. Tas jau nav tā, ka mēs tagad izdomājam kaut kādas izmaksas un ilgi. Tās ir tās, kas reāli ir bijušas.
Ja mēs skatāmies pagājušo gadu, mēs esam beiguši ar zaudējumiem, un viens no iemesliem ir tas, ka šis starps ir par zemi.
Viņš ar šo zaudējumu, principā, nu, kas ir radās uz katru kubu, ko mēs šobrīd izmēģinājām, ja? Nu, tas cedzās no iepakoja materiālu tālākas faktošanas. Pagājušo gadu mēs uztaisim arī diagramu, principā, kā kustējās gada griezumā ar materiālu no 22. Gadā, tātad kurā brīdī, bija interesanti paskatīt arī, kurā brīdī, ka es uzdomu, vai tikko sākās karš, ražams vadītājiem uzdevums uzņemt kontroli par to, kādas pozīcijas kā pustās, lai mēs saprastu arī, vai tas cenas, ko mēs plānojam pārdošanas no iepriekšo 21. Gadu 22. Mēs izpildīsim vai ne. Nu, tad, principā, mēs redzam, ka drastiskās cenas, kas palika, kā es saku, drastiskās, tas ir pēc, pat tikko cik Latvijai pēdu pārstādā, mēs redzam, ka jūnija mēnesī bija kritums, tāpēc, ka bija arī profilaks remonti un kritums tirgu pēc vispār nepieņem nevienu pudeli, nu, teiksim, tonu jūlijā, tad bija uzreiz pieprasības, tas ir krāsainais pēc, un tad mēs arī skatāmies, kā tie pa stiklu, kā, teiksim, maija mēnesī, kā viņš nokritās, tā viņš arī uz nulli turējās, ja? Līdz ar to, tās tie ieņēmumi, kas nav būti no iepriekšā perioda, tātad ir uzkrāts materiāls, tas ir pusotru tūkstošu tonu, 1542 tonu, kas ir šobrīd nociklēti no pagājušā gada. Mums tikai šobrīd parādās februārī pirmie, kas iztenderēja, jo mēs paši nepārdodam, un mēs paši nevedam uz pārstāvi, jo to nodarbojas rašanas atbildības sistēmas, un mēs katru mēnesi materiālus, kas ir uzkrāti, dodam uz izsoli ar piedāvotam cenām. Tā godīgi, principā, uz februāru mēnesi tikai parādās, ka 45 eiro, teiksim, kā iedot EBV cenu, Grigija iedot 40, Sigma ekobāze 40, bet kā redzam, ka stikls miks vispār stāv nulli pozīcija. Vispār, tātad pie pusotru tūkstošu uzaudzējām nav. Atradām šo brīdi, ka, principā, ko ir pēdējais, ka kalnis stikls paņems pirmās 200-300 tonnas stikla par cenu 25 eiro, un mēs jau esam laimīgi, ka vismaz arī to tas apjoms aizpārējām. Jo šīs cenas, kas sedza iepriekšē periodā, bet 19. Gadā, kad mēs vispār sākam darbu DPJ, es domāju, ka tie, kas bija, toreiz pirmo, atvainojos, iepriekšē vadītāji visi atcerās, ka arī manā septembra mēnešā, kur bija prezentācija, ka bija apkopotas visi programmas, ka es teicu, ka mēs saprotam, ka mēs šobrīd dzīvojam no kopīga groza, ka mums nav sadalīts pa nozarēm, vai ka esam jūs saucam pa dimensijām. Bet, lai pienāktu pie dimensijas, bija jāves skrupulozes analīze pa iepriekšējiem izmaksām un jāizveido šī programma, kura sadalās pa šitam de nozarēm. 21. Gadā bija pieņems arī akcionāri lēmums, ieguldīt naudu 22. Gada budžetā šīs programmas izveido, lai mēs pienākam pie 23. Gada pie jaunā sadalījuma, lai mēs precīzi saprotam, kā strādā katru no šī nozare. Mēs pie tā arī pienācam.
Visi izticamā, visi ir loģiski, mums ir visi zināk, ka pieaugums ir liels, ir šīs nezatrašanās aizpīt ar visu vispār ekonomisko stāvokli valstī. Viņš ir, jā. Tas pieaugums ir milzīgs, man liekas, iepriekšējos gadus arī cik ir, ja liks ir klāt, atsvērsoši nodokts, tas ir noteikts ar likumu, tur mums nav pat versijas, ko mēs jāakceptē. Nezinu, ko tals kolēģi jautāja,
bet
informācija
ir, ka tālāk pielēmuši. Es arī par šitam apiet, ka man bija līdzi, ka mēs izvienojām pārķi kāda gada ar iepriekšējiem, teiksim, iepriekšējā gada par iepnu materiāliem. Tad mēs parādījām arī to saucamo analīzi, ko Mārēk prezentēja pēc plāniem 21. Jūru, tikpēc precīzi ar pastāstīs, tātad pēc plāna. Pēc plāna, kas bija 22. Gadā, arī par kubikmetriem visam pārējām, cik ir faktiski bija kubik, cik tad izmaksa bija no plānotā uz faktisko, kad ir zaudējums principu uz katru kubu 2,38 eiro centi. Mēs arī analizējām situāciju, ka principā, kas parādās šobrīd, ka mēs pārējām no 21. Gada uz 22. Gadu, mēs esam pieaudzējuši noslēgtu līgumu skaitu un kubatūru, bet kubatūras arī pieaugums, bet pašā reize mēs pieaudzējām klāt to saucamu dalītas lakšanas individuālajā sektorā. Ja? Tātad 21. Gadā mums kopā bija stikla kontejnerom 424, kakav kontejner u privatnoj sektora bez po 50 izlauzen plata, te gada leka, tege 50 cilvaka, kiva prijateljica s individualna sektora stikla kontejner izlije točno sada, sad ne, no maja. Pet puta da bi idio s prima gada 50, tada da se klijente, bi u sutra je gada prijelogu s 2018, tada ne bi sad ne skupaj, sešem česim, tada pa vel, no lupi sad pod pasimci i pija ovo plat. Da kada da je stendence, ka privatni sektor sitka ljuti inerc, ja, uz to da li to vakšeno. Sabinijska sektor, uz dvot, to sad samo lila ko nešto da sad bi sakritovo dalje. Da znozim je to, ka у тај рода се одемс. Есте шило е само за нејзин манапион. Тоа кој не пара да се шило, да е нешто од таа што манапион. Се пара да се тај асалцема е се сабиниско сабиниска е контейнерот, ја таа си таа сапио. Па по принцип од пирном како мес не е ни мат наоду, но ше мат кога ми зеше дерено. Максајам, да се сутно доко утре кога се луѓето слегту па е тенденца. Па ше сапио се езе тоа што салцема многу обашено. Кога Palaili noglabajamo apijomu, samazin poligom na tekstu to darbi i vestebnije, da je nasekljava to sješa. Tako, šitje visi parametri, ljote skrpilo za ti karnil, za to njem ti najrom skrpnuti, ka, no, ka si izmak se šubrit, vini se realno su to dzivis lajku, kad sam šit, tada pijelom zdegljava, spijelom se elektrima, si je vudno veselkom skrpnuti, si izman to je melodnivo. Na sve prijem izman to je firmom kartom, територија се наксам без мојма, без робка се намска се робогац, одрам карта висас широше на сека, а сум парта, зимни се го зелат ремоторија, ја, але лево тек сим патери ја одно, дегнела виса техника, кај се не дика е савакшен, савакшен с техника, спецтранспорт, попаеш да сте, опрезен материал савакшен, плюс виса та техника, кај ја споливала. Кога се ја виса садали, тоа не спреци знато. Циклус катру пубу, а изи е тел савакшен, а га нужно баше на макса. Понимаете? Да и... Прво да имам трета
сеотанска. Ја. Ја. Тегло сцена с самази нас, електрик сцена и мази нас. Ме е задвижен из Петарифа. Мази нашен си?
Dokaj pa se vas, kad ljudi retovi se sjautajem se što te Audi Pinke u kumbu, kada mi pa se vajautajem ka mums, Liguma, Raksijska, vi mi zgada, mi spaskatam maksu. Se su jak, ti nik ne krip, mi se mi zgadali u paskanu. Bet mes decem rumeni se u paskanu. Uz kojiš opone je to, kad decem rumeni se, mes 30. novem visu u tijem pazinjoju, kad pa zdaj se vas okrono to bliznače. Kad se je sjeća tikaj, Ovo što sam sam rekao na mozak, kako pašao bi mi se ne visak stepina, da ti nisi ih informeti, sam pašao mi se cijeta. Dakle, tas ne skajta, kad me sjezli je da ljepša farska riz, jer nema jedinje s nevijena komponenta, kad tike da je redno dno dok je liko. Što vrit me se je bez gada, analize, vi su je prije še gada cenu pustivu, bez paretina, u njezda da ljepša. Ja buć, ali kritum svoj pot, da mi je pun gledali, da se njih vaga sam skrati tikali na poše gada. I u mom se gleda iz gada, da se liguma i na tebe kada s paskatom maksu. No i uvijek se gleda dobro, ja?
I svako uzgar, no po najpeća se opaču zrebu. Kada prekina bi vero ono septim par litru, mi je kao da je pareći da to vidjeju cenu, kad zbije euro 3 sastoj, tad tarifa pijalgums tikai uz to darbija ir 35 centi par kubu. Tas nav tā. Mēs esam praktiski visu šo zaudējumu iznesuši no savām iekšējām rezervēm. Mēs esam visu naudu noēduši, un tāpēc arī mēs esam 22. gadu, mēs esam beiguši ar zaudējumu.
Mēs neesam noveduši, es atmanējuši.
Erika, ja skatāmies par atkritumu daudzumiem, kas ir savākti katrā mēnesī. Tad es tiešām nesaprotu jautājumu. Vasaras mēneši, jūlijas, augusts, roja un jūrmāla. Atkritumi savāktos daudzums ir būtiski mazāks nekā citos mēnešos.
Mēs jau te paskaidrojam, tāpēc, ka tajā saucamais vasaras periodā strādā, ja saucam firmām kārtām sezonas līgumi, kur cilvēks arī noslēdz, otrais, Mēs
tā ir lielāka
daļa atkrituma nonāk tajā saucamajā zvanos, un šeit tu fiksēsi, kas arī savā laikā pieskārt. Mīļais atrāk, šito es nevaru, mēs koncentrējam fondu, mēs veicam
tiešām cilvēki, kas brauc arī pasies mūsē, mēs par zemnieku ziemēm šeit ir šķirvējami atkritumi kontēneri, iekrāmēti, optimēnām jāprasinājumu.
Jautājums mums pašodies policijai?
Viņam ir ar to pašu šķirvējumu materiālu, tikai kontēneris ir pilni.
Par naudu, jo viņiem būtu jāsavāt, viņiem taču līgumi jāsavāt, jāmaslēdz vasaras mēnešos par šādiem, te, ka viņi tur dzīvo, ne?
Tas ir šķirvējums, ko aizved uz zvanību.
Naudas izteiksmē, tad viņiem nevajadzētu zaudēt līgumiem, ir jābūt par policiju.
Par zvaniem?
Ne, jau par zvaniem, ka vasarnīcā dzīvo cilvēki un kontēnē.
Nu, tur ir līgumu skaits arī rakīt.
Jūs jau nav atkarīgs, cik
izskatās.
Jāpatām Daniēlām. Tagad ir ielikts Eiropas 60, bez PMN, tad PMN Eiropas 94. No kurienes tomēr?
Aprēķinu mēs taisījām novembrī, pamatojoties uz oktobru cenām, tad arī bija šī repilna, tad ir 9.8.
Jums
tikko
ir
iepirkums.
Bet mums
viņš
nav
noslēgts.
Nu, bet
tas ir jaunais iepirkums. Jā, jaunais iepirkums jaunā mēnesī, jums ir jau atvēršanas protokols. Un tur repilnas cenā ir Eiro 50.
Šobrīd mazam tendencībā ir vēl 30.
Bet tā cena, kur jau nebūs, ka mēs tagad par tādu cenu visu gadu dabūsim.
Bet tas ir viņš. Bet jūs ieliekat Eiro 60 un gribat, lai mēs vienreiz gadā varam mainīt tarifu, tad šobrīd
jāmaina. Un tas Eiro 39 ir dārgāko
pārmēr. Nē, nu es vakar prasīju arī iepirkumā, pat tik pasīk, es nemaisu sīpirkumu procedūru, nevar tur rimtieši konflikti vēl kaut kādi, jā? Prasīju jūs. Kādā ir mūsu nodeklis, un kādā ir vispār tā vērtāšanā. Tātad ir nodeklis attiecību summu, ko mēs izslūdinām, es tā saprotu, jā? Un tagad, tad, kad piegādā degvielu, viņam jābūt par iepriekšē periodu, trīs kaut kādas cenas saliekamās, vai attiecību atpakaļ periodu video tirgus vairam tirdzniecības cena saliekot kopā, viņi izveidoja tā saucamā video cena, un viņa var būt peldošā, jo cena vairam tirdzniecības cena nav pastāvīga, viņa nav fiksētā, jā? Mazuma tirdzniecība?
Jā, Eiro 75 mīnus PVN, Eiro 36 tikko iegādi. Nu, jums ir Eiro 60 tiešām, dīzlīt.
Jo, ja jūs savu etulātu,
tā man neļauj. Mēs nepildēmies nespēc.
Nu, es jūs tādu nespēc, Eiro 36, jūs kur pildēt, jūs jūs ir kaut kāds kosmosā
pildēt. Es arī domāju, ka nedaudz ir vārstāt, jo pagājušajā tie reitnās uz Eiro 7, mēs, nu, zinām, pagājušajā Eiro 7, tikai kāds sāk.
Nu, bet tas bija pagājušajā.
Mēs vienreiz gadā varam mainīt cenu, tad, ja pasaka, ka mēs varam mainīt, redzot energo resursu izmaiņām, tad tā ir cita lieta. Šobrīd iznāk tā, ka mēs novembrā izsludinātos noteikumus, kad saka, ka novembri, tagad gribam apstiprināt ar kaut kādu visu sklīlu cenu degvielu. Man jautājums, kā tā zaudējuma bija par to pagājušo gadu?
3-2 tūkstoši mīnus. Tas ir tāda viņa kā veidoja, viņa veidojās pateikšana.
Labi, ne, ok, tad man otrs jautājums. Cik es saprotu, gadā tiek savāktas aptuveni tā 140 tūkstoši kubikmetru. 140 tūkstoši kubikmetru. Tad reiz 5 eiro, sanāk, ka plus 700 tūkstoši gadā sanāk pie šitā tarifa. Jūs īņām palielinās pa 700 tūkstoši.
Kur jūs tādus iepriekšējus?
Mēs izvilkām par pagājušo gadu izmaksas, cik daudz ir uz savākšanu šķirošanas nozari. Un sareiģinājām, kad faktiskām izmaksām uz vienu kubu būtu bijis jābūt 11,71 eiro. Pret apstiprināto 9,33 €, tā ir starpība 2,37 € uz kubu. Tas, ja mēs skatāmies vēl šogad aprēķinu, tad mēs šos apjomus rēķinām no iepriekšējā gada apjoma, no 1. novembra līdz 31. oktobrim. Ja 2002. gadā tie bija 14,783 0,5 tonnas, tad šajā jaunajā aprēķinā tie ir 14,285,5, tās ir reālās tonnas.
Tas ir reālās tonnas un kubikmetrs ir aptuveni 10 reizes vairāk.
Kubikmetrs ir jāpārēķina
ar... Jā, 1,065 es redzu, jā. Nu tad man matemātikas sanāk, ka tur ir gadā pieaugums ir 700 tūkstoši, ja zaudējumi ir 32 tūkstoši.
Bet izmaksas ir 5.
Tas jau ir arī uz tām izmaksām.
Jo tās arī ir reālās izmaksas.
Par pagājušā gada reālajām izmaksām. Viss ok, jā, es vienkārši domāju, vai tik liela peļņa ir jābūt, vai tik lielā.
Bet peļņa ir rēķināta, rentabilitāte rēķināta 5% apmērā.
Jā, un tur man neiet tāpēc galu kopā.
Kāpēc?
Nu, jums ir gadā, nu pareizi, gadā jums ir 140 tūkstoši. Kubikmetri. Jūs tagad palielināt to 140 tūkstoši pa 5 eiro, tas ir 5 eiro reiz 140 tūkstoši, jūs palielinās, tad 700 tūkstoši ir ieņēmumi. Jūs palielinās šī gadījumā.
Tonnas samazinās, nevis palielinās, pret 2002. gadu.
Tā tonnas ir vairāk. Cik tonnas jums būs šogad?
14
tūkstoši. Nu, kubikmetros tas ir 140 tūkstoši.
Varbūt, es nezinu, man jau kalkulāt. Un iepriekšējā gadā bija 14,783.
Teiksim, to degvielu, ja mēs nevaram grūzīt šo te tarifu, mums tikai arī mēs drīkstām vienreiz gadā, tad man liekas jāra kaut kāds kompromiss, un šis degvielu cēno šī te ir 60 tieši ieredušams kaut kādu uz esošu situāciju, kas ir kaut kādu, nezinu, jau 40 eiro, 38, tā ir pozīcija, ko ir pārreģināts, un tad arī tas arī būs mazāks, un visiem atbūt arī pieņemams.
Tas ir mūsu apstiprinātais lielums, tad mēs jau varam pieņemt arī, ka mēs reiz pusgadā vai arī ceturtdienu pārskatām šo te kūtu. Jo īpats svars uz degvielu ir milzīgi.
Milzīgi. Kas mums neļauj biežāk šo izdarīt?
Tad mums jāpamaina mūsu sabiedrības līgums. Jo tur
nav... Vienreiz jāpārskatā dēļ energoresursiem, jāpārskatā šis cipars.
Tas ir būtiski un mainīgs.
Arī pārējās nozarēs regulātos jau šobrīd sekoja arī kuris cenāk gan šķeldes, gan elektrības un gan arī degvielas. Un lieka mainīt, un es domāju, ka mums arī jādara tas biežāk un jāliek mainīt. Latviecīgi beigsies iepirkums, un tā iepirkums cena būs zemāk. Elektrība pēdējos divus mēnešus arī ir divreiz, divo pusreiz zemāk, nekā bija oktobrī. Tā paša tendens turpinās, tad šeit mums ir vienai ceturtdienai jāveic pārreikums.
Tas būs pirmā
aprīļa. Jā, tikai. Nu labi, viņi ir tālstu, ja tālstu, viņi ir pielēmuši, tā laikās.
Nu vairums tirsniecības cena, kāda šobrīd jums ir ietekumā, jūs zināt?
Mēs to nezinu, kā
jūs zināt. Nu, tieši tā jūs neziniet. Un šobrīd, ja mazuma tirsniecība ir 36, tad šobrīd vairuma tirsniecībā, mēs domājam, eiro 20 vai tā veidā būs. Nu?
Jā, nu, es tā domāju.
Es tā domāju, jā. Nu, ja nē, tad varbūt gaidam, nu, tad arī labojam pēc faktu un visu.
Mums ir apkurējies
mēs arī paši gāzējies, ja gāzē mainās cenu, mēs mainām tarpu nākamā mēnesī, nav problēmas, nu.
Pašlaik līdziet, man liekas situācijas ir
tāda pieaugumi jau mums.
Es nezinu, ņemot vērāk, ņemot vērāk, tas ir tarifs ar 1. aprīli, un ņemot vērāk vēl otru, ka mēs esam pieņēmuši lēmumu par to, ka mums ir vienvaldēs apkalpošanas orgas reģions. Varbūt ir jāpieņem šodien, ka mēs apstiprinām viņu, bet tiešām sagatavojam visas izmaiņas martā, kas ir nepieciešamās. Un nav jau nekāda problēma, jo viņš trīs mēneši, ja mēs tīpa trīs mēnešiem pārskatām, ka viņš uz trīs mēnešus pelna, bet ir nākošā trīs mēnešos mēs pārskatām sarīk, un tad viņš sarīkulēsies tad laikā. Tu vismaz turināsies tām izmaksām, kas ir faktiskās.
Bet varbūt es domu sēt, ka man jau sakariģē.
Nē, man jau varu domu sēt, tas ir cits.
Nu, nedēļ.
Jā,
jā.
Mēs jau varu.
Tas ir Talsas vasar finanšu komitēja pielēmuši.
Talsas jau nav varu padrot ziņas.
Jā, Talsas jau nevaru.
Tu būs tā kā izmaiņas.
Es piekristu Jurim par to, ka mēs šobrīd ir līdzīgi, ka Talsas būtu apsiprinu, jo viens eiro to septiņu, viņš šobrīd tiek rēķināts tarifā jau ilgstoši, un nekā pēļi nav, un tāpēc kaut kādā ceturšu pārskatā.
Bet nav jau jāliek šajā
tarifā
eiro
no septiņu, lai tu reāli. Bet viņš
Nē,
no
septiņi, mēs gribam, tā ir reālā cena šobrīd,
nu
tā
mazam tiesa.
Jā,
bet
tā jau
septiņi
nav
reālā cena. Bet zaudējis jau septiņi, bet no 1. aprīļa jau nav jāsaks tie iepriekšējie zaudējumi.
Tu man ir jautājums, par cik jūs iepērtat šobrīd degvielu vairumā pēc iepriekšējā līguma?
Katra
reize ir savādāka
cena.
Tas ir
katra
reize savādāka cena.
Nav cenas. Tāda atlaida.
Tad ir
mazumtiesnieks. Tad ir mazumtiesnieks. Es jums izskaidroju, kādiem ir iepriekšējis, kad viņš ir nozīmē suma fiksēta. Tad iepriekšējiem, ja šitā, tad ir vidēja tā cena. Plus jau atlaida, ko strauji pielietoja. Tātad tā cena nav fiksēta, viņa mainīga. Nav fiksēta.
Zāles parādās iepirkumā, vidējā cena, ko ir iestāda.
Ja mēs šodien pieņemam lēmumu, tad šodien ir šāda cena. Nu, man nav saprotams, es nevaru atbalstīt to, ja eiro 70 pieliks bez PVN.
Jūs arī paredzēt, ka būs pēc mēneša dienā?
Jā, būs tā pat.
Kā jūs zināt? Nu, no kuriem sabalcēt?
Bet pēc diviem mēnešiem mēs izmainīsim tarifu uz augšu.
Labi, labi. Es saku, bet tu kur jau cilvēt, ir jums ir doma, ka pēc diviem mēnešiem?
Es šeit sēju šajā telpā un es apskatos datorā. Un es redzu, man nevajag gaidīt, kas būs pēc diviem mēnešiem. Apskatāsim pēc diviem mēnešiem to tarifu, kāds būs atkļūst ar
enerģiju. Es šobrīd strādāju ar zaudiem pēro no septiņiem, lai ko tarifu apkļūst ar enerģiju. Man būtu priekšams nobalstot par šādā zaimu, daudz kolēģiem, bet aprī mēnesī pārskatīt šodien degvielas cenu un ievērst iekšanu ar elektrības cenu pie varētu.
Bet gundar, ja mums no aprīļa sākās tā cena jaunā, nu, tad ko mēs aprī mēnesī skatīsimies tā cena?
Nē, jūs skatīsieties viņu vēlāk, tad būs pa ceturksnē apkopot
rezultātu,
tieši ne?
Tad būs to vēl vēlāk.
Tik, lai apkopotu datus par pirmajiem trīs mēnešiem, reāli dati būs visi savadīti kaut kur uz 20. 25. Datumu nākamā mēnesī. Tas nenotiek tā, ka otrā datumā ir visi dati redzami.
mums jau nevajag atko par dabas, par iepriekšējo mēnesi vai ceturks, mums skatīties enerģo resursu aktuālo cenu. Tā to, ko tad citās nozarēs siltumā un ūdenī skatāmies un tikai mainās enerģo resursu cenu.
Ja mēs skatāmies tikai degvīlu,
un jāsaprotiet, degvīlas un elektrības ietekmi uz tarifu. Degvielas un elektrības ietekmi uz tarifu, tiklīdz viņi mainās, pieņem lēmumu, pēc mēnesi tarifs mainās, un viss nevajag skatīties, analizēt iepriekšējos datus, skatīties enerģo resursu ietekmi uz cenu. Un, nu, tā mēs varam izdarīt, tad viņi noteikti. Nu, jā, bet skatīties iepriekšējos
datus,
gads skatīs garāk.
Es nezināju, es tikai vēlāk. Es jautājumu, ko par atalgojumu šodien. Sāks ir divas pieaugumas atalgojumas sadaļā.
Atalgojumā pieaugumas ir par 5% plus darbiniekiem piemaksas par 22. Gadu. To, ko dalībnieki ir apstiprinājuši 50% apmērā no iepriekšējā gada vidējās algas.
Bet vidējās ir 5%.
Vidējais ir 5% visiem. Nu, ir dažas kategorijas, ir, kam bija minimālā, nu, kam bija minimālā alga un pacēlās, tad minimālās algas, tad ir lielāks procents, un diviem nodeļu vadītājiem, kam bija iepriekš zemākas algas, pielīdzināts kā visiem citiem nodeļu vadītājiem. Bet pārējiem visiem ir 5%.
Nu, manuprāt, tā pareizi stiprinās šo tarifu un martā vai aprīlī, nevērtējot cetušu rezultātu, vērtējot enerģo resursu cenas, pabeidzot iepirkumu jaunu no tā tālāk, bet vēlreiz stiprinās tarifu, ja viņš mainīsies un enerģo resursu būs vajag. Un uzreiz mainīt mūsu līgumu paralēli, kad mēs viņus varam mainīt tarifu atbilstoši enerģo resursu cenai. Mums kaut kādiem termiņiem to atbilstoši.
Un ja mēs varam
lai mums ir drošība sajūta, mēs tiešām to varam izdarīt.
Līgumu sevi? Līgumu došiem, ka mēs varam lūdzu.
Jā.
Bet tagad resursu cenu arī nevar jau, nu, bez
resursu. Mēs klausītēšām problēmu tas, ka iepriekšējās strādājot ar 1,7, ja viņi strādāšu ar mīnus.
Nu, bet tad jau mēs apzinām lielieku tarifā lielākas izmaksas. Jā, mēs liekam nocēst iepriekšējos zaudējumus. Tas arī nav rītīgi.
Siltums jau nelikt tā.
Neviens.
Neviens tā nav.
Neviens.
Nu, ko nevajag loģiski būtu esošos.
Par zaudējumiem runā diezgan smieklīgi, par miljoniem 30 tūkstoši.
Jā, tiešām vēl. Skums var pārēķināt, cik degvielas cenu un citiem energo resursiem ir.
Kā būtu?
Vai var uz līdz Dūmas sēdēji pārēķināt tās atveidz, kas attiecās degviela un energo resursu? Pārējiem saprotu, ka mums pretenzija nav arī divšīs lietas enerģo resursu.
Kad ir mums sēdē?
Pēc nedēļas. Es varu pēc mums komisijas vadinā, mēs arī talsiem. Domāju, ka arī talsi var izdarīt.
Domāju,
ka arī mums sēdē.
Ko jāpārējās?
Nē, nē, energo, tas ir skaidrs. Mums ir vienotā, vienotais iepirkums kopā pašolvību. Tagad tas pats padegvīlu, tiksim, ja kam ir visa iepirkuma procedūra. Kuri garantīja, ka viņi var noslēgties ar rezultātu, viņi var arī noslēgties bez rezultātu.
Divi kontraktes grāmatu, pēc janvāra fakta un fakts pēc Mums taču vajadzēs būt nākamās nedēļas kaut kādā otrdienā, lai mēs vakarā varam
Nu, pēc palaicinājums arī ievietas, ko cenu iekšās.
So, kam tad izdarīt līdz nākamās nedēļas?
Nu, no, tad es vairs to izdarīju. Grāmatu, bet to nedarīšu, to es izdarīju.
Ekonomis.
Tā, tad, un līgumā tad izmaiņas cik ir? Reizes mēnešus, es saku. Tad arī izmaiņām līgumu.
Bet ir atkal neiznākajā gadījumā tiešām atkal krasa celsies daudz mums vietas, ja mums būs tomēr jāliek tā cenu plāns, arī visādi var būt.
Ja
nu vietam, vai ja mainās cenas, tad mēs katru mēnesi varam
liekt.
Kāpēc? Nu, divi mēneši
sanāks.
Bet tad mēs ņemsim, tad trīs mēneši sanāks vēl vairāk.
Tas, kas ir jārēķina, ka mums sadārzinās šī paziņojuma katru reizi 1300 eiro par katru paziņojumu. Ja mēs sāksim mainīt katru mēnesi...
12 tūkstoši, jā.
Paliekam, paliekam, reizi cēlās. Bet iedīst, ka mēs
tas mums uzņemēs, ka nav tagad privātā
ambrosijā. Mums jāsīvot ar jādrēdzīt. Es atzinos ar tāls kolēģiem un izmainām līgumu, ka cena ir iepēc mainīt reizes atrašanai.
Bet mainām tikai degvielu.
Degvielu un mīkā.
Pārējiem
nav
iegūt.
Tā, ar tādām izmaiņām, tas tu uzsākam balsojumu.
Jā,
okay.
dzīves.
Pašā praktiski nav redzams mājā. Jo pirms tam viss dzīvsāk mēnesis, viss tur bija, nu jā.
Nē, māja ir tā fiziski personu.
Jā, viena kā valsts, tā sekretāra, kā fiziski.
Mēs deleģējam apstāvēt.
Tieši tā.
Es deleģējam
apstāvēt. Tad papildinām ar vēl vienu punktu. Man es vienā varu tā.
Viņa būs valsts tiesīgā.
Vai sabiedrības komitātes?
Tāds ir ir
sadiena. Papildinām jautājumu ar otru cilvēku. Janvārī iesniegtajiem aktu sarakstiem un arī mūsu darba materiālē visos trīs dokumentos būtu vien un tie paši cipari, vien un tie paši amatnosaukumi, jo ir ļoti daudz šīs tehniskās kļūdas un nepreksistātas. Tādēļ viņi kārtēju reizi atkal jāgroza un jāpārskata. Līdz domas sēdē būs sakārtoti arī visi pārējie. Tas bija 16 attiecības vispārējie. 44 sanāk.
Es papildināšu. Jā, jā. Nu jā, kā mēs zinām, ar 1. janvāru visu pilnībā mainījās, tad galvenais dokuments ir klasiskākais apkopojuma rezultāti, kur jāgrāk mēs pievērsām, nepievērsām uzmanību amata saimniem līmeņiem, tad tagad pēc jauniem noteikumiem mums ir pamata, ka mēs jau pievēršam. Un tiešām ārkārtīgi liels darbs mums reizi ietver ar finišu un izvērtējam liekumu kopā, kā ir algu sarakstos, kāda ir līmeņa vai viss sakrīt un sastara. Nu, tas ir tā uzskatāts vienreizies pasākums, ko mēs tagad daram un attiecīgi, lai nebūtu pārpēc un būtu uzskatām, ir papildināt arī šie te apkopojumi mēnešu algu grupu, lai uzreiz var redzēt, kurā tu mēnešu algu grupā aizdrūk, tomēr ikdienā strādā, jo tas ir arī ārkārtīgi būtiski un svarīgi. Un ko pārnājumu mēģinēm apkopos, ja pēc tam gala versiju pilnīgi visiem sarakstiem, domu sēdus būs apkopos. Mēs visu kopā, jā, lai nav tieši tā, jā. Un klāt arī piezīmēs, ko mēs pārnājam, arī diskutējām, ir amati, kur ir stundu likmes, tas arī ir būtiski pielikt, un arī diskutējām ar finanšu nodēļu par to, ka ir amati, kuri ir no maksas pakalpojumiem, par tos mēs arī šeit atzīmēt. Un līdz, kur tas būs, tad mēs uztaisīsim arī to apkopoju, par ko runājam, kāda dinamika tā ir pamainījusies, jo tas ir kontekstā pamainījusies.
Jo tehniskais darbnieks ir viena tehniskas lieta, jo centra likvidēja
pārliek. Tas ir šī, jā, tas ir šī.
Tāpēc jau
tas viss kaut kāds. Tehniskais darbnieks paliek
kāds. Jā, un pārējie apkopojumi ir tehniski, kas ir, lai vienkārši visos avotos būtu vienu te paši datiņu nosaukumi cipari.
Labi, ja jautājumi nav, tad jūs varētu klausīt. Slēdzu. Tā, cits nebūs uz šo pār. Es starp iestādēm, respektīvi, cik mums izmaksā viens skolnieks katrā iestādē, Laila Lūdzu.
Jā, sagatavot slēmumu projekts un aprēķins izglītības pārvaldē, ko iesniegt, lai varētu pašvaldību noslēgt līgumus ar citām pašvaldībām, kurās mūsu bērni, no kurām uzturās mūsu skolās tik pašvaldību bērni. Šie līgumi jānostās līdz 1. aprīlim, tad arī noteikti būs apkopojums, cik tad mums ir šie bērni un kāda ir šī dinamika. Un par informāciju par pagājušo gadu mēs ieņēmām no citām pašvaldībām 485 tūkstoši, bet aizmantām 588 tūkstoši. Mūsu pašvaldība tikai mīnusā bija mīnus 100 tūkstoši. Šogad ir plānots līdzīgi, bet pēc faktiskiem datiem mēs redzēsim, ka pēc 1. aprīļa būs sastāvs visu līgumu ar citām pašvaldībām. Un pielikumā ir Excel failiņš par katru iestādi. Ir naudas pulciņa jāgada 2022. Gada izpildes faktiskās, kā parāda ministra kabineta noteikumi. Mums apstiprināt, lai varam iesniegt izglītības pārvaldē līgumu saišanu. Dinamika ir dažāda, kā jūs redzat no lielām skolām, kur ir īstenībā sākot 500 eiro, mazās skolās, kur jau ir 300 eiro uz vienu bērnu. Mēs esam ļoti dažādi novadā.
Tieši par to jautājums, tu, ka otrā vidusskola ļoti zemes izmaksas mēnesī uz vienu auzīgu, vai tad šī iegulta netiek absolūti ņemt vērā pie mums, kad tā prieķi?
Nē, mēs tāds kapitālos
iegulta
spējušanas. Mums ir vislabāk, ka skolā 27 eiro jāmaksā, kurā ir ieguldīt mīļa.
Jā, diemžēl, mums kam ir noteikti. Kas parāds, kas ir to nedrīkst ņemt vērā, ne šos ēdināšanas izdevumus, ne komandējumus, ne ārzemju, ne...
Un tāpēc lec ārā virsnieku upīši, kam nav nekāda ieguldījuma bijuši, bet viņam divreiz viss ir zemāks izmaksas un vien bērniņus. Ir tam liels starpības ar citām skolām.
Daudz bērni.
Gimnāzijā 700 bērni un izmaksas uz vienu bērnu ir 71 eiro, tur ir 430 bērni, vai cik tur iznāca, jau 42 eiro. Būtisks atšķirības pie vienā tām skolām, kur man ir tas būtisks neregulēts.
Jā, tad iet te paši
kaut kādā. Nē, labi, es jau neatstrīt, bet tāds ļoti...
Jā, kā skolā ir katrā ir kādas tie uzturēšanās izdevumi.
Vajadzēja būt tā tur vienu. Ja mēs būtīgs, protams, visu saprētījums, bet vienā principu visam skolām.
Šitas jūtas faktiskās izpildes, kādi bišķi skolē faktiskie izdevumi. Ja mēs ņem šī, ka slāma, tad vajadzētu...
Jā, jā, tikai pēc fakti ir kaut kāds. Bet, nu, kādās ņemē nav, mēs varbūt nav tās likvētas iedāds, bet vienā mēs maksājam uz āru. Jūrma un Rīga te kā uzsūc mūsu šos te
skolēm. Un tad mēs vienkārši skolē esam apišķi.
Jā, labi, vai vēl ir kādi jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad jūs varam balsošanu.
Mēs tāds līgumē varam saņemt naudību. Tā, ņemot ar cikus pašvaldības, ir ļoti cītīgi pārbaudz šīs izmaksas izstāmas. Es eju šūrumā, katram centram iziet cauri, vai tikai viņi nopam nepārmaksāt mums.
Tas ir ļoti labi. 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 Tas ir ļ
Thank you.